Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 23 fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'sib borayotgan chinor janjali. Chilonzordagi chinorlar Toshkent shahar hokimi qarori bilan kesilmoqda. Zimbabve yo'li. Qora bozorda 1 AQSh dollari 6400 so'mga chiqdi. Xuruj. Farg'onalik militsioner oshpaz tomonidan pichoqlandi. Haqiqat izlab. Sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshlagan besharqlik dehqon davlat mafiyasi qurshovida qoldi.
Millionlar pulni aqabaqa qilib, qanchadan qancha odamlar o'lib ketyapti. Men uni ochib beryapman. Bu qo'lingdan hech nima kelmaydi deb o'tiryapti. Haqiqatdan qo'limdan hech nima kelmaydi, lekin qonun bormi o'zi bu davlatda?
Hindcha ertak. Andrey Malaxov o'zbek Jemisi Boymurodni hind Jemisi Mithun Chakraborti bilan uchrashtirmoqchi.
Avgust oyiga, 2-avgustga bizni chaqirgan. Hozir 1-kanalga Andrey Malaxov meni uni chaqirmoqchi.
Norozilik chiqishlaridan so'ng Afg'oniston poytaxtiga o'zbek elektr energiyasini uzatish qayta tiklandi. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Internetdagi bir qator o'zbek nashrlari O'zbekiston hukumatining tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qaror e'lon qilinganini xabar qilmoqda. Kiritilajak o'zgartirishlardan biri mamlakatga xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish ekanidir. Dushanba kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan qarorga ko'ra, hozirda bu kabi o'zgartirishlar haqidagi qonun loyihasi tasdiqlangan. Ayni paytda amalda bo'lgan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi 2012-yilgi qonun binoan tezkor qidiruv faoliyati doirasida faqat pochta jo'natmalarini tekshirishga qonunan ruxsat berilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda mamlakatga xorijdan kirayotgan jo'natmalarning 85%ini jismoniy shaxslar yoki xususiy shirkatlarga tegishli bo'lgan kuryerlik jo'natmalari tashkil qilmoqda. Pochta jo'natmalarining hajmi esa yildan yilga kamayib bormoqda. O'zbekiston Senatida Bosh prokuratura faoliyatini nazorat qiladigan maxsus komissiya tuzildi. Senat rasmiy saytida xabar qilinishicha, 15 kishidan iborat komissiya prokuratura organlari ustidan parlament nazoratini olib boradi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan qabul qilingan qo'shma qarorga binoan, komissiya a'zolari senatorlar orasidan saylanadi va ular respublikaning barcha viloyatlarini taqdim qiladi. Komissiya 2 yilda bir marta Senatda hisobot berishi aytilmoqda. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan 2015-yilning 8-dekabrida so'zlagan prezident Islom Karimov prokuratura va bosh prokuraturani qattiq tanqid qilgan. 2015-yilning 9 oyi ichida prokuratura bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushganini alohida qayd etgan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi kutilayotgan edi. Chilonzor chinorlari Toshkent hokimi ruxsati bilan kesilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan mulozimi Chilonzorning 6-chi mavzeidagi azim chinorlar Toshkent shahar hokimining 2015-yil 9-oktyabr kunidagi qarori asosida kesilganini ma'lum qildi. Hokimlik esa Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasi asosida shunday qabul qilinganini ta'kidlamoqda. Natijada Chilonzordagi chinorlarni kesgan Murod Buildings xususiy quruvchi shirkati bu ishga mas'ul idoralar zanjiridagi so'nggi halqa bo'lib chiqmoqda. Bundan tashqari, hozir Chilonzor mavzeida Priority standart buyurtmasi asosida qurilish ishlarini Murod Buildings developerlik shirkati amalga oshirmoqda va Priority standart shirkati ham aslida qog'ozda mavjud, amalda esa yo'q shirkat bo'lib chiqmoqda. Bu xabar tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston qora bozoridagi bir muddat mutadillikdan so'ng AQSh dollari yana rekord darajada qimmatlab 6400 so'mga chiqdi. O'tgan yilning oktyabr oyida 6000 so'mlik cho'qqini zabt etgan dollar bir haftadan so'ng yana pastlagan va 2 oy davomida 5200-5800 so'm bo'lib qolayotgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya xalq ozodligi partiyasi, Parnas muxolif partiyasi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov faoliyati haqidagi tanqidiy hisobotini e'lon qildi. Hisobotda Qodirov o'z tegrasida Rossiya xavfsizligiga tahdid soluvchi qariyb 30 ming kishilik kuchli xos armiyani tuzib olgani aytilmoqda. 23 fevral kuni Moskvada o'tgan taqdimot marosimida Parnas partiyasi yetakchisi Ilya Yashin Qodirov hukumatini korrupsiyalashgan, Rossiya va Chechenistonga tahdid soluvchi rejim deb ta'rifladi. Matbuot anjumani oldidan binoga bomba o'rnatilgani haqida yolg'on axborot axborot paydo bo'ldi va politsiya uning o'tkazilishiga qarshilik ko'rsatdi. Ammo shunga qaramasdan muxolifatchilar hisobotni taqdim qilishga muvaffaq bo'ldilar. 65 sahifali hisobotga munosabat bildirgan Ramzan Qodirov uni quruq gapdan boshqa narsa emas deb baholamoqda. Hisobotda shuningdek Ramzan Qodirov Chechenistonda o'z xalifaligini o'rnatgan, hashamdor hayotda kayfini surayotgan, shariat qonunlarini Rossiya qonunlaridan ustun qo'ygan va o'z harbiy qudratini tiklayotgan bir rahbar sifatida ta'riflangan. To'rtta davlat Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQShdan borgan diplomatlar toliblar bilan kobullik muzokarachilar o'rtasidagi yuzma-yuz so'zlashuvlar muddatini belgilash niyatida muzokara o'tkazmoqda. To'rtinchi bor uchrashayotgan diplomatlar toliblar bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazish shartlarini muhokama qilmoqda. Afg'oniston hukumati ijroiya raisi Abdulla Abdullaning matbuot kotibi muavini Javid Faysal muzokarachilar toliblar bilan so'zlashuv muddatini fevral oyi oxiriga qadar e'lon qilishini aytdi. Tinchlik muzokaralari 2015-yilning yozida toliblar yetakchisi Mulla Umarning o'limi ma'lum bo'lgach to'xtab qolgan edi. Seshanba kuni Pentagon rahbariyati AQSh Kongressiga Guantanamo qamoqxonasini yopish bo'yicha anchadan buyon kutilayotgan hisobotni taqdim qilishi kutilmoqda. Hisobotni topshirish muddati 23 fevralga belgilangan va Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davis uning o'z muddatida taqdim etilishini aytdi. Qamoqxona 2002-yilda o'sha paytdagi prezident Jorj Bush tomonidan Afg'onistondagi urush vaqtida asir olingan mahkumlarni saqlash uchun ochilgan. 780 mahbus saqlangan qamoqxonada hozir 91 mahkum qolgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek, bizni WhatsApp'dan, Telegram'dan, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube'dan qidirib toping va do'stlarimiz safiga qo'shilib, ozodlik xabarlaridan hovru sovumay turib xabardor bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash bo'limi xodimi Tohir Haydarov Farg'ona azot korxonasi oshpazi tomonidan pichoqlandi. Unga yaqin joydan pichoq yegan militsiya zobitining og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgani xabar qilinmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, oshpaz yigit 43 yashar militsionerni o'zaro janjal paytida pichoqlab qo'ygan.
18 fevral kuni erta tongda Farg'ona azot korxonasida sodir bo'lgan voqea haqida